Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Number Go Up adalah karya non-fiksi investigatif karya jurnalis Bloomberg, Zeke Foss, tentang ledakan dan keruntuhan industri kripto pada awal dekade 2020-an. Buku ini mengikuti uang, promosi, dan tokoh-tokoh yang membuat aset digital tampak seperti revolusi keuangan. Padahal banyak nilainya bergantung pada keyakinan bahwa pembeli berikutnya akan membayar lebih mahal. Dengan gaya reportase yang tajam dan sering kali satir, Foss menghubungkan fenomena populer seperti Bitcoin, Dogecoin, NFT, stablecoin Tether, serta bursa FTX dengan jaringan bisnis yang lebih gelap dan sulit diawasi. Sam Bankman-Fried menjadi salah satu pusat narasi, tetapi buku ini tidak memperlakukan kejatuhan FTX sebagai kecelakaan tunggal. Ia memakainya untuk menilai struktur industri yang memungkinkan risik konflik kepentingan dan klaim besar berkembang jauh sebelum runtuh. Tujuan buku ini bukan memberi panduan investasi kripto, melainkan menguji narasi kemajuan teknologi melalui bukti tentang insentif ekonomi, transparansi cadangan, pengawasan hukum, serta dampak nyata spekulasi terhadap masyarakat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kenaikan harga sebagai cerita utama, bukan bukti nilai ekonomi. Gagasan pokok Number Go Up adalah bahwa banyak energi dalam pasar kripto diarahkan pada satu janji sederhana, harga akan terus naik. Foss menelaah bagaimana janji itu dapat menggantikan pertanyaan yang lebih mendasar seperti kegunaan aset, sumber arus kas, hak yang dimiliki pembeli, dan alasan nilai tersebut dapat bertahan ketika euforia hilang. Dalam bisnis biasa, investor setidaknya dapat menilai pendapatan, biaya, atau produk yang dibeli pelanggan. Pada banyak token, nilai lebih banyak ditopang oleh kelangkaan yang dirancang, pemasaran komunitas, dan harapan bahwa ada orang lain yang bersedia membeli pada harga lebih tinggi. Buku ini tidak menyatakan bahwa setiap teknologi blockchain identik dengan penipuan. Namun, ia membedakan kemungkinan teknis dari pembenaran ekonomi yang sering dibesar-besarkan. Dogecoin, yang lahir dari lelucon internet, menjadi contoh berguna tentang betapa cepat perhatian kolektif dapat mengubah simbol budaya menjadi aset bernilai besar. Bagi Foss, absurditas tersebut bukan sekadar bahan humor. Itu memperlihatkan mekanisme pasar yang sangat bergantung pada momentum dan kepercayaan. Ketika ukuran keberhasilan terutama adalah grafik harga, promotor memperoleh insentif untuk memperluas antusiasme, bukan menjelaskan risiko. Pembaca diajak melihat bahwa jargon desentralisasi atau inovasi tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang siapa yang menanggung kerugian ketika harga akhirnya berbalik turun. Kedua, Tether dan masalah kepercayaan pada uang digital yang disebut stabil. Salah satu penyelidikan terpenting dalam buku ini menyangkut Tether. Stablecoin yang dirancang untuk bernilai setara $1 AS. Stablecoin memiliki peran besar karena memungkinkan pedagang berpindah di dalam ekosistem kripto tanpa selalu menggunakan perbankan tradisional. Karena itu, klaim bahwa token tersebut didukung aset cadangan yang memadai menjadi persoalan sistemik, bukan detail teknis. Foss memulai pelaporannya dengan skeptisisme terhadap cara Tether dijelaskan kepada publik, lalu menelusuri orang, perusahaan, dan struktur bisnis di belakangnya. Fokusnya adalah jurang antara kesan sederhana, satu token didukung $1, dan realitas cadangan, hubungan bank, serta keterbukaan informasi yang jauh lebih rumit. Buku ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada stablecoin dapat memperbesar likuiditas dan harga di pasar lain, sehingga ketidakjelasan pada satu titik dapat menjalar ke seluruh ekosistem. Analisis ini juga mengoreksi anggapan bahwa kripto sepenuhnya menghapus kebutuhan akan lembaga terpercaya. Dalam praktiknya, pengguna tetap harus percaya pada penerbit, kustodian, bank, auditor, dan bursa. Perbedaannya, banyak pihak tersebut beroperasi dengan pengawasan yang tidak selalu setara dengan lembaga keuangan konvensional. Pelajaran praktisnya adalah memeriksa apa yang sebenarnya menopang suatu token, siapa yang mengendalikan penerbitannya, dan apakah klaim cadangannya dapat diverifikasi secara independen. Ketiga, kejatuhan FTX sebagai gejala dari tata kelola yang rapuh. Kisah Sam Bankman-Fried dan FTX memberi buku ini kerangka yang mudah dikenali, tetapi Foss menggunakannya untuk membahas persoalan tata kelola yang lebih luas. FTX pernah dipromosikan sebagai bursa yang relatif profesional, didukung tokoh terkenal, iklan besar, dan citra filantropi yang kuat. Kontras antara citra tersebut dan kebangkrutannya memperlihatkan keterbatasan reputasi sebagai pengganti pengendalian internal. Bursa kripto memegang aset pelanggan, memperdagangkan produk berisiko, dan dalam beberapa kasus terhubung erat dengan perusahaan perdagangan atau penerbit token. Kombinasi itu menciptakan konflik kepentingan yang sulit dipahami pengguna biasa. Buku ini menempatkan FTX dalam lingkungan yang menghargai pertumbuhan sangat cepat, akses eksklusif, dan narasi pendiri jenius. Dalam lingkungan seperti itu, pertanyaan mengenai pembukuan, pemisahan dana, manajemen risiko, serta kewenangan pengawas mudah tersisih oleh rasa takut ketinggalan peluang. Peristiwa FTX juga memperlihatkan mengapa istilah inovasi tidak boleh menghentikan pemeriksaan dasar. Jika sebuah perusahaan menjalankan fungsi mirip bank, pialak, dan kasino perdagangan, maka perlindungan pelanggan serta pencatatan akuntansinya tetap penting, apapun teknologi yang dipakai. Voss tidak menggambarkan keruntuhan itu hanya sebagai kegagalan moral satu orang. Dia menekankan bahwa sistem promosi, modal ventura, media, dan kurangnya pengawasan dapat membantu membangun legitimasi sebelum fondasinya diuji. Keempat, tokoh promosi dan reputasi sebagai mesin legitimasi industri, Number Go Up menaruh perhatian pada orang-orang yang muncul berulang kali di sekitar proyek kripto, termasuk figur dengan riwayat bisnis yang kontroversial. Pendekatan ini penting karena industri sering dipasarkan melalui kisah pendiri, selebritas, konferensi mewah, dan janji akses ke masa depan. Fox memperlihatkan bahwa reputasi dapat dipindahkan dengan cepat dari satu proyek ke proyek lain. Meskipun pembeli tidak selalu memahami struktur perusahaan atau rekam jejak para pengelolanya. Tokoh seperti Brock Pierce dan Giancarlo Devasini dibahas dalam konteks pertanyaan tentang siapa yang menguasai infrastruktur penting dan bagaimana latar belakang mereka relevan. Bagi tingkat kepercayaan publik, buku ini tidak berhenti pada profil pribadi yang sensasional. Ia menghubungkan karakter para pelaku dengan masalah yang lebih konkret, yaitu sulitnya menentukan siapa yang bertanggung jawab, yurisdiksi mana yang berwenang, dan informasi apa yang tersedia bagi pengguna. Hal itu menjelaskan mengapa promosi yang terlihat seperti kampanye teknologi dapat berfungsi seperti pemasaran finansial berisiko tinggi. Dukungan figur terkenal atau investor besar memang dapat menarik pengguna, tetapi bukan pengganti audit, tata kelola, dan perlindungan hukum. Bagi pembaca, poinnya adalah membedakan validasi sosial dari verifikasi. Sebuah proyek dapat tampak kredibel karena banyak pihak terkenal hadir di sekitarnya. Sementara pertanyaan paling penting mengenai cadangan, kepemilikan, dan risiko justru belum terjawab. Terakhir, dampak kripto melampaui investor, dari energi hingga penipuan lintas negara, Voss memperluas pembahasannya jauh melampaui orang yang membeli token di ponsel. Dia melihat kripto sebagai infrastruktur yang dapat dipakai untuk spekulasi, tetapi juga untuk aktivitas yang memindahkan biaya dan risiko kepada pihak yang tidak ikut menikmati keuntungan. Buku ini membahas konsumsi energi dari penambangan aset digital, sebuah isu yang menantang klaim bahwa semua inovasi digital secara otomatis efisien. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya berapa banyak listrik yang dipakai, melainkan manfaat sosial apa yang sebanding dengan penggunaan sumber daya itu. Reportase Voss juga membawanya ke Kamboja untuk menyelidiki jaringan penipuan romantis yang sering disebut pig butchering. Di sana, kripto muncul sebagai sarana yang dapat mempersulit pelacakan dana dan mempercepat perpindahan uang lintas batas. Penting untuk tidak menyederhanakan hubungan ini menjadi klaim bahwa seluruh penggunaan kripto pasti kriminal. Namun, buku ini menunjukkan bahwa desain transaksi yang sulit dibatalkan, akses global, dan lemahnya pengawasan pada sejumlah layanan dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan penipu. Dampaknya dirasakan korban penipuan, pekerja yang dieksploitasi dalam operasi penipuan, serta masyarakat yang harus menanggung kerusakan lingkungan dan biaya penegakan hukum. Dengan demikian, evaluasi kripto tidak cukup dilakukan lewat keuntungan investor. Ia juga harus memasukkan pertanyaan tentang eksternalitas, perlindungan konsumen, dan siapa yang menanggung akibat ketika sistem gagal. Kesimpulannya, Number Go Up paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami kripto tanpa harus menerima bahasa promosi industri begitu saja. Investor pemula dapat memakainya sebagai latihan untuk menilai risiko di balik harga yang bergerak cepat. Sementara pembaca bisnis, kebijakan publik, dan jurnalisme investigatif akan mendapat gambaran tentang hubungan antara teknologi, pasar global, dan pengawasan yang lemah. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang telah mengikuti kejatuhan FTX, tetapi ingin melihat mengapa peristiwa itu berkaitan dengan stablecoin, bursa, promotor, dan praktik bisnis lain yang sudah berkembang sebelumnya. Manfaat utamanya bersifat intelektual, yaitu membangun kebiasaan mengajukan pertanyaan dasar. Apa sumber nilai suatu aset? Siapa yang mengendalikan dana, bukti apa yang tersedia, dan pihak mana yang memikul risiko jika janji gagal dipenuhi. Berbeda dari buku kripto yang terutama menerangkan teknologi blockchain atau merayakan para pendirinya, Voss memusatkan perhatian pada penyelidikan lapangan dan konsekuensi nyata. Ia menggabungkan penjelasan keuangan dengan perjalanan reportase ke berbagai lokasi dan pertemuan dengan pelaku industri. Gaya itu membuat buku ini lebih hidup daripada kritik akademis murni, tetapi tetap berorientasi pada bukti dan struktur insentif. Sudut pandangnya jelas skeptis, sehingga pembaca yang mencari pembelaan menyeluruh terhadap kripto perlu melengkapinya dengan sumber lain. Namun, justru ketegasan dalam menelusuri klaim yang tidak diuji membuatnya menonjol sebagai potret kritis tentang euforia aset digital dan keruntuhannya. Jika Anda ingin mendukung Zach Voss, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.